បញ្ញាទី7ចំណេះដឹងរបស់មនុស្សជាតិពិតជាសំខាន់ពិសេសណាស់សម្រាប់ចក្រវាឡយើងនេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដ៏ល្បីល្បាញលោក Stephen Hawking ធ្លាប់បាននិយាយថាមនុស្សគឺគ្រាន់តែជាកំណកគីមីមួយនៅលើផ្ទៃភពធម្មតាមួយដែលវិលជុំវិញផ្កាយធម្មតាមួយនៅឯនាយកាឡាក់ស៊ីធម្មតាមួយនិយាយឲ្យខ្លីគឺមនុស្សគ្មានអ្វីជាពិសេសចំពោះចក្រវាឡដ៏ធំសម្បើមនេះឡើយប៉ុន្តែបើមិនសំខាន់ពិសេសហេតុអ្វីបានជាមនុស្សអាចផ្លាស់ប្ដូរភពផែនដីតាមរយៈចំណេះដឹងពួកគេបានតាមការពិតតំបន់ដែលមនុស្សនិងសត្វអាចរស់នៅបាននៅលើភពផែនដីយើងមិនមានលទ្ធភាពទ្រទ្រង់ជីវិតមនុស្សចំនួនច្រើនបានទេប៉ុន្តែមនុស្សបានទ្រទ្រង់ជីវិតខ្លួនឯងឲ្យរស់នៅបានតាមរយៈការបង្កើតចំណេះដឹងពោលគឺបង្កើតប្រឌិតរបស់ថ្មីថ្មីសម្រាប់រស់នៅយើងមានទម្លាប់គិតថាផែនដីជាកន្លែងដែលស្វាគមន៍យើងឲ្យស្នាក់អាស្រ័យនៅបានទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយស្ទើរតែគ្រប់តំបន់ដែលមនុស្សនិងសត្វអាចរស់នៅបាននៅលើភពផែនដីយើងនាសម័យបុរេប្រវត្តិមិនមានសមត្ថភាពរក្សាមនុស្សដែលគ្មានអ្វីការពារខ្លួនឲ្យអាចរស់នៅបានយូរឡើយសូម្បីតែជ្រលងភ្នំដ៏ធំនៅអាហ្វ្រិកខាងកើតដែលជាកន្លែងដែលអំពូលមនុស្សយើងវិវត្តនោះក៏មិនងាយស្រួលរស់នៅដែរវាគ្មានការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតជំរកសុខស្រួលឬឧបករណ៍វិទ្យាសាស្ត្រហើយត្រូវបានរៀបត្បាតដោយប៉ារ៉ាស៊ីតសត្វកាចសាហាវនិងបាក់តេរីជាដើមប៉ុន្តែដោយប្រើសមត្ថភាពបង្កើតចំណេះដឹងមនុស្សយើងបានប្រើវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាហើយបានបំលែងផែនដីទៅជាកន្លែងអាចឲ្យយើងរស់នៅបានចំណេះដឹងដ៏អស្ចារ្យនេះហើយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជាតិមានលក្ខណៈពិសេសសំខាន់នៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់ចក្រវាឡយើងនេះនៅពេលដែលយើងក្រឡេកមើលបាតុភូតក្នុងចក្រវាឡដូចជាបាតុភូតផ្ទុះផ្កាយជាដើមចំណេះដឹងរបស់យើងថាដូចជាគ្មានអីពិសេសឬធ្វើអីមិនកើតចំពោះបាតុភូតនោះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងរយៈពេលវែងចំណេះដឹងរបស់មនុស្សប្រហែលជាអាចជួយយើងធ្វើអាណានិគមលើប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យផ្សេងទៀតក្រៅពីប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យបច្ចុប្បន្នបាននិងថែមទាំងចេះរបៀបគ្រប់គ្រងលើបាតុភូតផ្ទុះផ្កាយទាំងនោះបានទៀតផងហើយថ្ងៃមួយយើងប្រហែលជាអាចទប់ស្កាត់កុំឲ្យផ្កាយនោះផ្ទុះបានទៀតផងបើវាគម្រាមកំហែងដល់ភពដែលមានមនុស្សរស់នៅតើអ្នកណាទៅដឹងថានៅពេលខាងមុខមនុស្សយើងមិនអាចមានឥទ្ធិពលទៅលើចក្រវាឡនេះបានចេញពីប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យដែលមានទំហំមហាសាលនេះទៅយើងនឹងក្រឡេកមកមើលរូបធាតុដែលតូចបំផុតពោលគឺតូចជាងអាតូមទៅទៀតវិញម្ដង